Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Struja se polako vraća u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i dijelove Hrvatske. Najmanje 6 osoba poginulo u ruskom napadu na Ukrajinu. Izrael pojačava bombardovanje širom Gaze. Pregovori o članstvu Ukrajine i Moldavije sa Evropskom unijom počinju 25. juna. Verifikovani mandati u Skupštini Beograda. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv hrvatske i albanske reprezentacije. Danas je najduži dan u godini. U emisiji također slušajte priču o neobičnom prijateljstvu holandskog vojnika i dječaka iz Srebrenice.
Sretali smo se skoro svaki dan otprilike u isto vrijeme. Ti bi ostao čuvati auto, ja bih ti dao neke slatkiše. Možda si poslije išao u školu, ako je bilo škole, je li tako?
Imali spasa za šume na prokletijama, inspektor Hakija Jasavić.
Ovo je moglo da se spriječi dok je bilo manja količina u startu, kad sam ja dao rešenje, kad je bilo možda 5-6 hiljada kubika tih sanitarnih stabala. Međutim, sad bilo šta da preduzmeš, sad je sve kasno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skoro polovina građana u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija BiH je dobila struju nakon što je zabilježen nestanak električne energije u većini gradova u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i dijelu Hrvatske. Postepeno vraćanje struje potvrđeno je iz elektroprivrede BiH. Kako su pojasnili, elektroprivreda trenutno proizvodi 120 megavata struje, čime zadovoljava 50% domaćinstava u Federaciji BiH. Također su rekli da nisu zabilježeni kvarovi na proizvodnim postrojenjima kompanije. Stanje je stabilizovano i u Banja Luci i Trebinju. Nevadi Kanović, vodeći stručni saradnik za razvoj termoenergetskih postrojenja u elektroprivredi BiH, za Radio Slobodna Evropa je ranije rekao da je problem bio izvan Bosne i Hercegovine, odnosno na potezu između Albanije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.
Poduzimamo sve da naš sistem bude spreman, čim se stvore uslovi dobijemo napon da se vrati, znači da električnu energiju dobiju potrošači. Naša postrojenja proizvodna su spremna, naši ljudi u dispečerskom centru rade u skladu sa procedurama, komuniciramo sa nosom i evo već ovaj jedan tamo 400 kV taj dio napona polako dobivamo, već se u nekim dijelovima vraća napajanje električnom energijom.
Bez struje je ostala i Albanija, a operator te zemlje je saopštio da su uzroci nestanka struje veliki obim potrošnje i ekstremne temperature koje su izazvale kvarove na interkonektivnoj liniji sa Grčkom. Najnovije informacije o prestanku struje možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Zbog visokih temperatura koje dosežu od 35 do 40 stepeni u Bosni i Hercegovini je danas upaljen crveni meteo alarm. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je preporuke poslodavcima kako bi se spriječile štetne posljedice po zdravlje radnika. Kako se stanovnici Sarajeva, Mostara i Trebinja štite od ljetnih vrućina? Saznali su Kristina Gađe, Mirsad Behram i Nebojša Kolak.
Kako podnosite današnje vrućine, uključen je crveni meteo alarm, sjedite pokraj fontane, je li vam to nekako lakše danas da ponesete ove vrućine?
Ja sam Branka, meni je sunce nedostajalo, tako da ja sam izašla sad na 10-15 minuta, a vrlo brzo ću se skloniti. Svjesna sam da ipak opasno. I nosim zaštitni faktor, ako sam duže na suncu nosim vodu sa sobom, šešir, tako.
Nosite i sunčane naočale?
Obavezno, to nosim i kad, u novembru isto. Meni recimo jučer kad sam izišla, bilo je malo kasnije, možda negdje oko 4, stvarno sam sijao asfalt i imala sam ošaj da ne bih mogla pola sata izdržati tu.
Čuvamo se tako što smo izašli jutros ranije da obavimo neke poslove, pa evo sada je već blizu 12 i žurimo kući da idemo u plan. Mm-hmm.
Tu je voda i tu
voda,
je, voda, stali ste kod fontane.
Da, naravno, voda, važno je hidrirati, pogotovo djecu, tako da evo žurimo kući da izbjegnemo vrućine. Juče se baš nismo pazili, u stvari ja išla sam po vrućinama, pa imala sam veliku glavobolju nakon povratka kući, zato smo danas poranili.
Pošto se dugo radi, normalno, kad je previše na opono, ljudi se sklone. A inače, nama toplota odgovara kako ćemo uraditi.
Ali danas je, evo, uobičajen dan kao i svaki, dakle nije ništa, pa, nemate neku dužu pauzu.
Evo vidite, imao malo hladovine, sakrijete se, pa imao pauza za kafu, opet 20 minuta, ostalo je rad, ne možemo ih ovako otići, nema više ljudi u gostu.
Jel imate nešto da se zaštitite, pa, osim kacige?
Pa imao čljemova, kapa, normalni tektilni, imate i ovu dalečiku, bilo jednoga. Bijelom ima peškirić oko vrata, malo ga nakvasite, nema drugog na vanju.
Mostar ko Mostar, vrućina su uvijek bila ono katastrofa u nas. Samo što ovo nije vrućina, ovo je umorina, ona ispod oblaka, ovo je gore nego da kad prži. Stoni se sa suncem, hladu je drugčije, a ovo je u hladu i na suncu isti.
Vidim vas ovdje u parku u hladu.
Pa ipak bolje u parku nego na ulici.
Evo, reksu...
Ima bar ako ništa malo... Hladovine, a ponekad i zapuva po vjetarasku.
Vidim da radite ovdje, možemo reći, u debeloj hladovini plata na Trebinskoj pijaci. Kako podnosite ovu vrućinu i naravno kako se raslađujete?
Raslađujemo se na česmi sa vodom. A vrućinu podnosimo jer imamo, prvo imamo i suncobrane, a drugo imamo debelu hladovinu od platana, od hrasta, nije hrast, već ovaj kesne. Tako. Uglavnom dobro podnosimo. Ili valjda što smo i navikli, onda jednostavno stavite sebi vruće i gotovo, nema drugo.
Znate kako, Trebin je ovako dosta zelen grad što se tiče prirode i drveća. Potražim negdje u neku kafiću nekom gdje ima dobra hladovina, naravno neko osvježavajuće piće, neki cijeđeni sok ili nešto, i naravno kad baš onako puno ugrije, onda smo negdje pod klimom, raslađujemo se i čekamo da ovaj to sunce ode negdje.
Nije baš da mi odgovaraju visoke temperature, ali nekako se trudim da se prekomjernom suncu ne izlažem od 12 do 17 časova. Naravno tu je prirodni hlad, tu je rijeka Trebišnjica, radim na barkama, pa mi ti popodnevni časovi na barci mnogo lakše podnosim uz visoke temperature, zato što rijeka je jako hladna i zaista mi prija ta vožnja. Naravno tu je hidratacija, unos dovoljne količine vode i nadam se da ovo ljeto neće biti sa toliko visokim i da ćemo preživjeti.
slobodnaevropa.org.
Sve su glasnije kritike struke zbog načina na koji su vlasti Srbije odlučile da revitalizuju kompleks generalštava u centru Beograda, čiji su dijelovi porušeni u NATO bombardovanju 1999. godine. Međutim, posao sa Jaredom Kushnerom, zetom bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, ugovara se i pored protivljenja stručne javnosti. Više detalja ima Dušan Komačević.
Imamo prosto donosioca odluka, predstavnike vlasti koji su se otuđili, doslovno otuđili od sopstvenog naroda, od stručnjaka, od svih ljudi koji bilo šta misle drugačije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa arhitekta Miljan Salata. Na prostoru ruševine iz bombardovanja planira se izgradnja dve visoke zgrade sa stanovima i hotelima, iako sa ovog objekta nije skinuta zaštita kulturnog dobra, čemu se protive stručne institucije i organizacije. Jared Kushner je 20. juna, dan nakon što je posjetio Beograd, podelio kompjuterski generisane slike predloženog izgleda generalštaba u budućnosti. Ovaj projekat će unaprediti Beograd na njegovom putu u veoma svetlu budućnost, napisao je Kushner na Instagramu uz slike dve visoke moderne kule koje se uzdižu na mestu nekadašnjeg generalštaba. Dodao je da će na tom mestu biti i odata počast prošlosti podizanjem spomenika bombardovanju 99. zajedno sa muzejom koji će obeležiti istoriju zgrade. Ugovor o revitalizaciji kompleksa generalštaba potpisao je 15. maja ministar građevinarstva u vladi Srbije Goran Vesić sa Kushnerovom kompanijom Affinity Global Development. Tim ugovorom, koji još nije objavljen, Srbija je zemljište kompleksa iznajmila na 99 godina. List New York Times je 18. marta objavio da je investicija vredna $500 miliona i da bi država Srbija prema predlogu ugovora trebalo da dobije 22% profita. Zgrade generalštaba i ministarstva odbrane koje se nalaze u okviru kompleksa imaju status kulturnog dobra. Miljan Salata ukazuje da se kompleks zgrada generalštaba nalazi u ulici Kneza Miloša, koja je kao ambijentalna celina pod zaštitom.
Tu se nalaze brojni stari objekti, stare kasarne iz 18. 19. veka, dakle generalštab, on deli parcelu sa ovim objektima koje sam pomenuo i onda je to vrlo zamršeno sada kako ćete vi da skinete zaštitu i sa ulice Kneza Miloša, i sa generalštaba, i sa susjednih objekata.
Arhitektonska akademija, udruženja i društva doneli su u maju deklaraciju u kojoj traže da se generalštabu dodeli status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, što je najveći stepen zaštite. Deklaraciju je podržalo skoro 40 stručnih institucija i organizacija. Miljan Salata kaže da ovo nije prvi put da donosioci vlasti ne konsultuju struku kada je reč o ovako značajnim projektima, ali dodaje da se nešto ipak promenilo.
Jedno neverovatno jedinstvo i neverovatan konsenzus, puni konsenzus stručne javnosti u Srbiji, to pokazuje da postoji neki način kako mi možemo da se borimo i kako mi možemo da pritiskamo sistem.
RSS se povodom ove teme obratio Ministarstvu kulture, Ministarstvu građevinarstva i Predsedništvu Srbije, ali do zaključenja priloga odgovori nisu stigli. 20 dana nakon što je Srbija potpisala ugovor o revitalizaciji generalštaba sa Kušnerovom kompanijom, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravka Đukanović podnela je ostavku. Isto je učinila i direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda Olivera Vučković. Njih dve se nisu oglašavale tim povodom, ali su mediji spekulisali da njihov čin ima veze sa zahtevom vlasti da se skine zaštita sa generalštaba. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Desetak dana nakon što smo objavili priču sa holandskim majorom koji je bio u Srebrenici 1995. godine, a koji je želio da pronađe dječaka kojeg je tamo poznao i sa kojim se sprijateljio, Radio Slobodna Evropa u videopozivu uspio je povezati dvojicu ljudi. Neobično prijateljstvo prekinuto na skoro 30 godina, uprkos daljini, moglo bi biti nastavljeno. Priču je pratila Meliha Kešmer.
Dva čovjeka miljama daleko nakon 29 godina gledaju jedan drugog na video pozivu. Veteran nizozemske vojske razgovor počinje šeretski.
Šta ti se desilo s kosom? Nekad je bila tu.
Nestala je.
Za kosu pita Amira Mujanovića, kojeg su posljednjih 15 dana online vjerovatno tražile stotine ljudi, među njima i Radio Slobodna Evropa, a kojeg Nizozemac pamti kao 12-godišnjeg dječaka u Srebrenici. Potragu je preko memorialnog centra Srebrenica pokrenuo upravo veteran Ad Van Alfen, bivši major i jedan od onih koji su bili u nizozemskom bataljonu Ujedinjenih naroda u zaštićenoj enklavi, gdje su snage Vojske Republike Srpske u julu 1995. počinile genocid nad više od 8000 Bošnjaka.
Yeah, we meet each other every day.
Sretali smo se skoro svaki dan otprilike u isto vrijeme. Ti bi ostao čuvati auto, ja bih ti dao neke slatkiše. Možda si poslije išao u školu, ako je bila škola, je li tako?
Nekoliko sati u školi, a ostalo bi čekao vani kod auta. Iskreno nadao sam se da ću dobiti nešto, otići kući i podijeliti to sa porodicom. To je bio moj posao s punim radnim vremenom.
Prisjetili su se Amir i Ad 5 mjeseci u Srebrenici 1995. U znak zahvalnosti Amir je Adu poklonio igračke i fotografiju. Ad je to čuvao 29 godina, jer se kaže sprijateljio s dječakom i godinama je razmišljao o njemu i tome šta mu se moglo desiti.
What made you save...
A zašto ste sačuvali te stvari sve ove godine?
What made you... The first place was...
Nadao sam se da ću možda moći uraditi nešto za tebe kasnije, ali nikad mi više nije dozvoljeno da se vratim u Srebrenicu te godine. A nisam mogao ništa iz Nizozemske. Imao sam i taj papir iz Crvenog križa s podacima.
Because you have given me that Red Cross paper.
Dva muškarca koje vezuje neobično prijateljstvo razgovarali su mirno, na izgled bez velikog uzbuđenja, ali emotivno. Razgovor nastavljaju o Amirovom životu u Americi držeći se skoro vojnički činjenica. Potom prelaze na priču o tome kako je Amirova obitelj uspjela izaći iz Srebrenice.
Bili smo dovoljno sretni da kao porodica uspijemo izaći iz Srebrenice. Svi su uspjeli. Otišli smo u Tuzlu i tamo živjeli nekoliko godina. Onda je otac prodao sve što smo stekli. Mamin Dajđa je saznao da smo živi, on je još prije rata otišao u Njemačku, a potom u Ameriku. I on nam je rekao, ostavite sve i dođite u Ameriku.
So he contacted us and said, you guys need to leave everything behind and come over here and live a life.
Veteran je više puta ponovio da je sretan što je Amir dobro. Pričao je o stranici svog dnevnika u kojoj je pisao o njemu i Srebrenici. Nesvakidašnji intervju završava s obećanjem dva prijatelja da će ostati u kontaktu, uz nagovještaj da će se možda nekad i uživo sresti. Nizozemski veterani posljednjih godina posjećuju memorijalni centar Srebrenica. Među njima je početkom juna bio i Advan Alfen. Vrhovni sud je 2019. presudio da je Nizozemska djelomično odgovorna za smrt oko 350 muslimanskih muškaraca koje su ubile snage bosanskih Srba tokom genocida. Presuđeno je da su nizozemske mirovne snage 13. jula 1995. evakuirale muškarce iz svoje vojne baze u Potočarima, unatoč tome što su znali da su bili u ozbiljnoj opasnosti od zlostavljanja i ubistva. Ujedinjeni narodi su također kritizirani jer nisu odobrili NATO-ve zračne napade slabo naoružanim nizozemskim trupama u julu 1995. godine.
That is my goal. I want to know how it is going with you.
Bio mi je cilj da znam da si dobro. Sretan sam što imaš dobar život u Americi, suprugu i djecu. To je dobro. To je za mene dovoljno.
That is for me enough.
Amir kaže da je sretan što je Ad dobro i smatra da je on nevjerovatan čovjek. Kaže i da zna da je uradio sve što je mogao. Traume iz jula 95. nosi sa sobom, kao i ostatak njegove obitelji. Još jednom se vraća na Srebrenicu i kaže da planira dovesti obitelj u Bosnu, da vide odakle su roditelji potekli, gdje su proveli djetinjstvo. Tužno ratno djetinjstvo koje je iznjedrilo neobičnu priču, uspomenu i trajni podsjetnik u memorijalnom centru Srebrenica na prijateljstvo djeteta i čovjeka koji je želio, ali nije mogao učiniti više, nego sačuvati jednu drvenu igračku, fotografiju i papirić i nadati se najboljem. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
U 4 migrantska kampa u Bosni i Hercegovini trenutno boravi više od 1260 osoba, u najvećem broju iz Afganistana, Sirije i afričkih zemalja. U desecima metalnih kontejnera i drvenih baraka u kampu Ušivak u blizini Sarajeva smješteno ih je više od 200, među njima i oko 60 djece koja putuju bez roditeljske pratnje. Većina migranata u tom kampu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne žele ostati u Bosni i Hercegovini i da im je cilj Evropska unija. Njih je posjetila Marija Augustinović.
Lego kockice i ruksak sa iscrtanim jednorogom. Prizor je to ispred metalnog kontejnera s brojem 38 u izbjegličkom kampu u blizini Sarajeva, koji je dvijema djevojčicama iz Zapadne Afrike već mjesec dana doma. U kamp Ušivak dovela ih je majka, 28-godišnjakinja iz države Sierra Leone, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da je domovinu napustila bježeći od brutalne prakse genitalnog obrezivanja djevojčica i žena.
Djeca samo nestanu, a poslije kontaktiraju roditelje i kažu da ih mogu pronaći u žbunju. Sve to često rade bez dopuštenja roditelja. Pri tome mnoge umiru. Zbog toga sam otišla jer sam željela zaštititi djecu. Želim ići dalje, u Evropsku uniju, ali ne znam još u koju zemlju. Cilj nam je da dođemo do Italije, a nakon toga donijeću odluku.
U kampu Ušivak u proteklih mjesec dana boravi i 15-godišnji Haris iz Iraka i njegova četveročlana porodica. Prethodno su 11 godina živjeli u Turskoj, gdje je Haris bio na liječenju, a u Sarajevo su potom stigli migrantskom rutom preko Grčke, Sjeverne Makedonije i Srbije. Na dosadašnjem migrantskom putu Haris je prošao kroz nekoliko kampova i tvrdi da je Ušivak do sada najbolji, ali da u Bosni i Hercegovini ne planira ostati i cilj mu je Njemačka. My family
is here. Tu sam sa majkom, dvojicom braće i sestrom. Otac se vratio u Irak jer voli tu zemlju. Mi to ne želimo, jer znamo kakva je katastrofa tamo. Ovdje je mnogo bolje nego u drugim kampovima. Hrana i smještaj su bolji od bilo kojeg kampa u kojem sam bio.
Kamp Ušivak otvoren je u oktobru 2018. godine na prostoru nekadašnje vojne kasarne. Do danas su u njemu pokrenute brojne aktivnosti za migrante poput radionica šivanja odjeće iz kojih je nastao brand No Nation Fashion. Brand je rezultat zajedničkog rada migranata i lokalnih dizajnera, a radionice sedmično pohađa 30 osoba. Belma Brkan-Šehić, jedna od organizatorica, kaže da su radionice počele 2021. tokom pandemije koronavirusa, a odjeća koju su kreirali stanovnici kampa do sada je predstavljena na brojnim revijama i bazarima.
U tom periodu se pojavilo dosta talenata iz različitih država, jer smo ono polako počeli stvarati stvarno komunikaciju, da se pokrenuo taj brand, ono nešto fashion, kako radimo s njima.
Više od 200.000 migranata ušlo je na područje Zapadnog Balkana tokom prošle godine, podaci su Međunarodne organizacije za migracije, iz koje navode da se migranti ne zadržavaju u balkanskim zemljama kao ranijih godina. Većina ih, kako kažu, napušta zemlju u roku od nekoliko dana, a na putu su izloženi brojnim opasnostima.
Trgovci i krijumčari iskorištavaju slabosti osoba koje su u pokretu. Uz to očito idu eksploatacija, zlostavljanje i svi oblici eventualnog nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na konstitutivnoj sjednici Skupštine grada Beograda verifikovani su mandati gradskih odbornika, a dio opozicije je nakon toga napustio sjednicu. Detalje zna Iva Gajić.
Zasedanje je napustio pokret Kreni promeni, koji je osvojio najviše mandata među opozicijom i 21 odborničko mesto. Razlog su, kako je rekao Savo Manojlović iz ovog pokreta, izborne mahinacije.
Ono što bih posebno želeo da istaknem jeste da je ovo čin pre svega zbog izbornih nepravilnosti koje se dešavaju, ali i jedan vid solidarnosti sa borbom koja se dešava u Nišu. Prestonica uvek mora da pokazuje veliki stepen solidarnosti prema svim delovima Srbije.
Manojlović nije odgovorio na pitanje da li će odbornici Kreni promeni učestvovati na sljedećoj sednici gradskog parlamenta, rekavši da će javnost o tome biti obaveštena. Kandidat za gradonačelnika koalicije Biramo Beograd na junskim izborima, Dobrica Veselinović, podneo je ostavku na mesto odbornika u Skupštini grada.
Želim da poželim sreću novim odbornicima i odbornicama u Skupštini grada Beograda u novom sazivu. Želim da im poručim da se prvenstveno vode sopstvenim najvišim moralnim i etičkim merilima pri donošenju odluka ovoj Skupštini, da zanemare finansijske i partijske interese, da jedina vodilja u odlučivanju treba da bude javni, a ne privatni interes, da poštuju zakone našeg grada, da poštuju grb našeg grada i zastavu naše Srbije.
Veselinović će ostati poslanik u Republičkom parlamentu. Koalicija Biramo Beograd je na ponovljenim izborima u Beogradu 2. juna osvojila 14 odborničkih mesta. Koalicija oko vladajuće Srpske napredne stranke osvojila je apsolutnu većinu. Izborna lista Aleksandar Vučić Beograd sutra imaće 64 od 110 mandata u Skupštini grada. Njihov kandidat za gradonačelnika je Aleksandar Šapić, koji je i u prethodnom mandatu obavljao tu funkciju. Lista Mi snaga naroda dr. Branimir Nestorović osvojila je 10 mandata. U gradski parlament ušla je sa jednim odbornikom i Ruska stranka, koja je na izborima imala status manjinske stranke. Deo opozicije bojkotovao je beogradske izbore, smatrajući da ne postoje pošteni izborni uslovi. Predstavnici stranke Slobode i pravde i Srbija centar izjavili su ispred Skupštine grada da su izbori predstavljali far i da je odluka da se na njih ne izađe bila ispravna. Vladajuća Srpska napredna stranka demantovala je tvrdnje opozicije i posmatrača o izbornim neregularnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Četinarske šume Nacionalnog parka Prokletije na sjeveru Crne Gore u blizini Plava i Rožaja napadnute su insektom potkornjaka koji isušuje drveće. Zbog toga je vlada 13. juna naredila hitnu sanitarnu sječu osušenog drveća koje je izvor zaraze u 9 sjevernih opština, a vladina agencija za zaštitu životne sredine ranije je postavila klopke koje služe za lov potkornjaka koji uništava uglavnom smreke. Međutim, dio upućeni smatra da se bolest šuma toliko proširila da će biti teško spriječiti dalje propadanje. Izvještava Srđan Janković.
Šumarski inspektor iz Plava Hakije Jasavić više mjeseci unazad je upozoravao da su šume u oblasti Nacionalnog parka Prokletije napadnute insektom potkornjakom i da se velika količina stabala isušuje te da se bolest širi i na druga područja. Jasavić je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da se radi o milionskoj šteti.
Ovo je moglo da se spriječi dok je bilo manja količina u startu, pa sam ja dao rešenje kad je bilo možda 5-6 hiljada kubika tih sanitarnih stabala. Međutim, sad bilo šta da preduzmeš, sad je sve kasno jer je to uzelo maha. Ja mislim da sad čak i ne smiju da prebroje ta stabla koliko je to raširilo se. A ja mislim sada da ga ima blizu 100 hiljada kubika zaraženih stabala. I to je neka površina po mojoj procjeni od 3-3,5 hiljade hektara koja se trenutno zarazila.
I Nedžad Cecunjanin iz nevladine organizacije Drvoprerađivači iz Plava također navodi da mjesecima upozoravaju nadležne da je neophodno posjeći sva suva stabla i iznijeti ih iz šume kako bi se prekinula bolest. Navodi da je bolest počela da se širi od 2020. godine te da su dovodili stručnjake iz regiona da procijene stanje šuma.
Doveli smo stručnjaka iz Nacionalnog parka Tara, Srbija. On je rekao ovako, ova šuma je neuredna šuma jer nema sanacionih mjera pod broj 1, nema sanitarne sječe, nema razrađivanja stabala, nema micanja oboljelih stabala, vjetroizvala i snjegoizvala. I ova šuma, ako se ne priđe strogom režimu zaštite, ječa, vuča, čišćenje terena, od samih tih izvala, tih vjetrolomina, onda će da bude haotično stanje. Ko što se i ove godine to i dokazuje.
Reakcija vlade je uslijedila 13. juna ove godine kada je naredila da se po hitnom postupku sprovede sanitarna sječa šume u 9 opština na sjeveru. Kako je u 2023. i 2024. godini izraženo širenje potkornjaka u četinarskim šumama u opštinama Plav, Berane, Pljevlja, Gusinje, Kolašin, Petnica, Rožaje, Bjelopolje i Žabljak, neophodno je što prije sjeći stabla radi sprečavanja daljih štetnih posljedica, navedeno je u odluci vlade. Da bi spriječili dalje propadanje šuma, Agencija za zaštitu životne sredine je od marta ove godine postavila feromonske klopke koje služe za lov potkornjaka. Kako je saopštio direktor agencije Milan Gazdić, preko 10 miliona jedinki potkornjaka je ulovljeno i akcija traje i dalje.
Do sada smo uhvatili oko 10 miliona jedinki. Ako imate činjenicu da od 100 do 150 jedinki je dovoljno da osuši jedno stablo, a da jedno stablo može da bude izvor zaraze od 50 do 60 novih stabala, onda možete da vidite kakav je to uspjeh bio.
Pojašnjavajući zbog čega nije bilo moguće ranije krenuti u sječu zaraženih stabala, Gazdić kaže da je to osjetljiv proces za koji nije bilo kapaciteta, naročito za izvlačenje zaraženih stabala, jer bi bilo uništeno i mlado drveće.
I ne možete vi sada reći, idite u nacionalni park, posjetite sve što je suvo. Ne znate koja je to količina, pritom uništit ćete podmladak, uništit ćete susjedna stabla, te morate njih da sječete kasnije i šta će ostati. Ovdje mora jako precizno da se radi i zbog toga smo formirali tim od stručnih ljudi, od ljudi koji znaju, koji su doktori nauka iz entomologije, odnosno nauke koja se bavi insektima. Oni su učestvovali u izradi akcijnog plana. Taj akcijni plan sprovodimo i evo, kao što vidite, daje odlične rezultate.
Sa preko 60% teritorije pod šumama, Crna Gora je u samom vrhu zemalja Europe. Veći procenat šuma imaju Švedska, Finska i Slovenija. A na planeti Crna Gora zauzima 22. mjesto po površini šuma u odnosu na teritoriju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify kao i na Apple podcastima. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.